Her begynder en amerikansk tragedie, første bog af Theodore Dreiser, indlæst af Thomas Gulstad fra forlaget Rosenkilde. Første bog. Første kapitel. Skumring, en sommeraften, og de høje mure i forretningskvarteret i en amerikansk by på omkring 400.000 indbyggere. Så høje mure, at fremtiden vil mindes dem som et eventyr. Og op igennem den brede gade med den noget afdæmpede larm. En lille skare på 6 mennesker. En mand omkring de 50. Lille. Svær. Med busket hår, som stak frem under en rund sort filthat. Et ganske ubetydeligt menneske, der ligesom andre lægprædikanter og gadesangere bar et lille transportabelt orgel på ryggen. Og sammen med ham en kone, der kunne være en 5 år yngre, højere, ikke så bred, en solid og kraftig skikkelse, uhyre dagligdags i sit udseende og i sine klæder, men ikke tarvelig. I den ene hånd holdt hun en 7-årig dreng, og i den anden en bibel og nogle religiøse sangbøger. Og efter de 3 fulgte en pige på 15, en dreng på 12 og en lille pige på 9, lydigt, men ikke alt for opflammende af den hellige iver. De gik, som om de ikke hørte med til familien. Det var varmt, og alt var som gennemtrængt af et døsigt velvære. Den store hovedgade, de gik i, krydsedes i ret vinkel af en anden gade, smalt som en kløft og vrimlende fuld af mennesker og vogne og sporvogne, som kimede sig frem så hastigt de kunne i den hurtigt strømmende trafik. Men den lille skare syntes ikke at ane noget omkring sig. Den vandrede med et fast mål for øje, midt imellem de kæmpende rækker af fodgængere og vogntrafik, som skyllede forbi den. Da de havde nået fortovet i den anden tværgade, i virkeligheden kun en revne mellem 2 skyskrabere, som på dette tidspunkt stod tomme og øde, stillede manden orglet fra sig. Øjeblikkeligt åbnede konen det og plantede sig en nodestol på fliserne og lagde en stor flad sangbog på den. Da hun derefter havde rakt bibelen over til manden, stillede hun sig ved siden af ham, mens den 12-årige dreng satte en feltstol frem foran orglet. Manden, det var forresten faderen, så sig om med et skær af tillidsfuldhed i de opspilede øjne, og uden tilsyneladende at bekymre sig, om der var tilhørere eller ikke, forkyndte han. Først vil vi synge en lovsang, så hver den, som ønsker det, kan lovprise Herren sammen med os. Tag så fat, Hester. Derpå satte den ældste pige, som hidtil havde prøvet at se så ubevidst og uanfægtet ud som muligt, sig i feltstolen. Hendes skikkelse var slank og endnu uudviklet. Mens hun vendte bladene i sangbogen og trådte luft i orglet, bemærkede hendes moder. Jeg synes nu, det ville være så herligt, hvis vi sang nummer 27 i aften, som balsam sød af Jesu kærlighed. På dette tidspunkt havde nogle forbipasserende af forskellige samfundslag og forskellige livsstillinger fået øje på den lille familie, som stillede sig op. De var alle på vejen hjem, men alligevel sagtnede de gangen et øjeblik for at skæve hen til den, eller de standsede helt for at se, hvad den havde for. Manden, som øjensynligt havde dæmmet op for færdslen for at vække opmærksomhed, der var dog stadig mange, som gik uanfægtet videre, tolkede straks publikumsnølen som interesse og begyndte at tale til dem, som om de udelukkende stod her for at høre ham. Lad os alle synge nummer 27, altså, som balsam sød af Jesu kærlighed. Derpå begyndte den unge pige at tolke melodien på orglet, der udstødte en tynd, men ren tone, og samtidig forenede hendes høje sopran sig med moderens. Faderens stemme, der også sluttede sig til, var en ret tvivlsom bariton. Og da både drengen og pigen havde fået fat i et par sangbøger fra den lille stabel, som lå oven på orglet, pip de begge dæmpet med. Mens de sang, stirrede det ubestemmelige og ligeglade gadepublikum på dem, tiltrukket af det løjerlige i, at en sådan grå familie offentligt hævede sine forenede stemmer som protest mod livets uendelige ligegyldighed og ubønhørlighed. Nogle var interesserede og rørte over pigebarnet, der sad tamt og ligesom overflødigt ved orglet. Andre over faderen, hvis matteblå øjne og slatne lurvede skikkelse mere talte om nederlag, upraktiskhed og kejtethed over for denne verdens ting end noget andet. Af dem alle syntes moderen alene af dig den viljestyrke, som hvad enten den går i blinde eller går fejl, kan tjene til at holde et menneske oppe, selvom det ikke fanger lykken. Hun stod der med mere overbevisning end nogen af de andre, og lad være, det var en bund uvidende kones tro. Den indgød dog respekt. Enhver, der havde set hende, som hun stod der med blikket rettet ud mod rummet og sangbogen i den slapt hængende hånd, ville have sagt, her er endelig en, som handler efter sin overbevisning, så godt hun kan. Så kan hun have, hvad fejl hun vil. En hård og kamplysten tro på den almægtige og alvidende magt, hvis visdom og barmhjertighed hun forkyndte, stod skrevet i hvert eneste af hendes træk og hver eneste af hendes fakter. O Krist, din kærlighed, skal frelse mig forvist. O Gud, din kærlighed, mig lede hjem til sidst, sang hun klangfuldt, trods en lille næselyd mellem skyskrabernes tårnhøje mure. Drengen flyttede uroligt fødderne. Han stod med sænket blik og sang kun halvt med. Han var lang og endnu noget dinglevoren, med et interessant hoved og fængslende træk, lys hud, sort hår, og han syntes at jagtage skarpere, eller i hvert fald at føle intensere end de andre. Ja, han syntes at ærgre sig over og at lide under den situation, han befandt sig i. Da han snarere var hedensk end religiøs i sin livsopfattelse, interesserede livet ham. Skønt han endnu ikke var sig det fuldt bevidst.